askotan bueno, ba, behar den seriotasunarekin lantzen ez den gaia, aurreritzi askorekin ba, lantzen dena gainera. Izan ere, drogen inguruko politikak, drogen kontsumo arduratsua eta hortikan eratortzen dira bestelako kontuak aipatuko ditugu. Besteak beste, Ailaket erakundeak 10 urte bete dituelako eta 10 urteko ibilbide hori ospatzeko, bueno, ba, jardunaldiak antolatu dituelako eta jardunaldi hauetan zitziteko, bueno, ba, Ailaket bataldeko Unai Pérez de San Román dugu telefonoz bestalde. Egunon, Unai.
Egunon.
Bueno, hasteko eta ben entzule batzuk ezagutuko dute, besteek ez, kontatu zer da Ailaket?
Bai, bueno, batzuk behar bada ikusi gaituzte olako jairen batean, ez, juten gea olako furgoneta batekin eta karpa batekin eta jaian bertan, ba, egiten duguna da, drogi buruzko informazioa eman eta gero analisiak egin, ez, behar bada hori da gure, ez dakit, zehaztasun bat, ez, drogen analisiak egiten ditugula momentuan, jendia jakiteko benetan zer hartzen ari garen, ez?
Hori eta zerein horretan 10 urte nolabait legalitataren eta ilegalitataren artean igeri.
Bai, noski, azkenian gulan egiten dugu droga ilegalekin, jendia atortzen danean, ba, askotan ere galdetzen digu, ez? Nola egin dezakegun halako gauzak, hori legala den, edo ez? Bueno, ba, hortartean gabiltza lanean, Holanda gaur egungo politikak horrela dira, orain dela 50 urteko politiken bidea jarraitzen dugu, eta, pues, hau dela eta holakoa gertatzen da, ez da?
Bueno, Ailak eta 10 urte jardunaldiak antolatu dituzue, jardunaldi horietan sartu aurretik, drogei buruzko diskurtso ofiziala nola ikusten zuenen galdetunen izun, normalan ikuspegi errepresio batetik landu dute gobernu ezberdinek drogen afera, hori aldatzen doala uste duzue?
Bueno, aldatzen, bai, nik uste bai ez aldatzen dala, baina gutxinaka, gero egia da ere, ba, drogekin ere askotan, zuk esan dezen bezala aurreritzi asko daudela, eta adibidez droga batzuekin, denot badakigu legalak direla, eta diskurtso bat dagoela, estatuak berak saltzen ditu, monopolio dauka, diru ateratzen du droga horietaz, impuestos betetzen ditu droga horiek, eta beste batzuekin alderantziz, ba, ez ditu nahi, ilegalizatzen ditu, eta, bueno, ba, kontsumitzen dugun hori, ba, errepresioa, ez? Azkenean, droga kontuetan diru gehien gastatzen den alorrean da, ba, errepresio horretan, ez da? Orduan, hori, ez, bueno, guretzako bintzat ez daka zentzurik, ez? Eta horregatik hitz egin nahi dugu guzti honetaz.
Eta horretarako hori xe da, Montormoso jauregian Gasteizen jardunaldiak antolatu dituzue, kontaiguzu, Unai, zein da jardunaldi hauen helburua?
Bueno, batez ere nahi genuna egitea da, gure lana ere pizkatxo bat kritikatzea, ez? Guk egiten deguna, azkenean, bueno, arrisku murrizketa da, batez ere lan egiten dugu, ba, drogak hartu behar duten jendearekin, eta, bueno, ba, saiatzen garena da, ba, beraiei alik eta informazio gehien eta saiatzen ematen, ba, gero bakoitza bere erabakiak hartzeko, ez da? Eta, bueno, inor hartu behar baldin badu drogaren bat, ba, zelan egin arrisku gutxiekien, ez? Hori da arrisku murrizketa. Eta nahi genuna egin zan gure lana ere kritikatzea. Badakigu ere, bueno, geratzen zaizkigula gauza asko egiteko alorronetan. Eta horregatik, ba, bueno, ekarri ditugu estatu mailako, ba, jakintzuak, edo pertsona, bai, jakintzuak, eta beraiekin, bueno, mainguruak egingo ditugu, eztabaida sortzeko, eta ia denon artean, ba, ez dakit, aurreratu dezakegun gure lanean, eta aldatu ditzakegun gauzak guztion artean.
Hori eta, izen handiko pertsona gainera joango direnak, bueno, adibidez, Fernando Caudevilla izango duzue, izango da ere Celina Pereda, gaur egungo drogamenpekotasun zuzendaria Eusko Jaurlaritzan, Joseba Zabala, bueno, jende eta asko eta asko eta gainera izen handikoak.
Bueno, hori zeatu egin gea, ez? Azkenean lau mai desberdin egin ditugu, alde batetik, ba, alderdi sozialak gaur aztengea honekin, eta hor zuk esan bezala, badibidez, Celina Pereda egongo da, bera gaur egungo drogamenpekotasun zuzendaria da, berak dago gure politika ero euskal bentsate euskadi mailan ematen diren politikaren arduraduna da eta bueno ba berarekin gauza hauetaz hitz egiteaz ba ez dakit oso posi gaude berak ere etortzeagatik eta behar bada berak beste ikuspuntu batzu ditu ez eta ber nola ba nola konpontzen geran ez edo nola aurreratu ezagun ba guztion artean baina bai gero adibidez urrengo egunean bihar ba izango ja alderdi zientifikoak Hore hongo da dibidez Fernando Caudevilla, energi kontrolekin lan egiten duena, bera medikua da, baina beste ikuspuntu badauka, ez dauka medikun tradizionalen ikuspuntua. Eta bestaldetik badibidez Joseba Zabala hemen Gasteizen lan egiten duen medikua da, orduan ere bilion artean ikuste hor, ez dakit, ez da bai da polita sortuko dala ez. Eta, bueno, gero irugarren maila izango da alderdi legalak, Hor ere nik uste asko hitz egin dezakegula, gainera gaur egun ba, kanabiz klub hoiekin asko hitz egiten ari da honetaz, Xabier Arana egongo da, Martin Barriuso ere, ez dakit eta azkenengo mai inguruan, ba, alderdi ludikoak, edo, ba, gu jorratzen ditugunak batez ere, eta hor gonbidatu egin ditugu ba, beste elkarte batzu, adibidez egoak, Nafarroan egin lan egiten duena, egongo da energi kontroleko ere Victor Galan eta gero ba Eusfak, hori da bueno ba kanabis kontsumitzaileen kluben elkartea, ba Ibai Puiz barkatu Ibai Miranda egongo da eta bueno, nik uste saiatu garela aliketa espektro ero haundien hartzea, ba eztabaida hoiek benetan horrela izateko, ez? Eztabaidak sortzeko eta gero ere nahi dugu parte hartzea, osea, jendia animatzen dugu etortzera, doainik dira, orduan nahi dugu jendia etortzea eta galderak egitea, jakintxu hauei eta ea denon artean interesgarria egiten dugun eta bueno, zer ateratzen dugun gero konklusio moduan edo.
Hori da nahi horri buruz galdetu behar nizun, jardunaldi berez interesgarria dira oso, hor eztabaidarako aukera badagoela argi dago perfil desberdinetako jendea eta adituak gonbidatu dituzelako, bai gaurko mai inguruan eta bai biharko eztabaida horretan. Ateak zabali daude, Montehermosoko jauregira joateko, eta zein izango da formatua, beraiek hitzaldi emango dute eta gero jendeari hitz hartzeko aukera emango zaio.
Ba, ez, behitu, gu esan diegu ez degula nahi PowerPointik, ez dugula maite PowerPointik, azkenean, batzutan juten garenean olako gauzetara, jardunaldietara, azkenean bakarrik entzuten dezu, eta gu behintzat beste formatu bat nahi dugu, aber lortzen degun. Jakintzu behi, ba, egingo eguna izango da, galderak bota, mai gainean jarri galderak, gure partez, baina nahi dugu ere, ba hori, parte hartzen duten jendia bere galderak egitea. Eta, bueno, beraien txanda egongo da, ba, bueno, abertze erantzuten diguten, eta gero ere, txandan hartu nahi duena bere ikuspuntua emateko, ba primeran, ez? Lortu nahi duguna da, mailinguru bat, beraiekin hitz egitea, lasai asko, eta aber lortzen dugun hori egitea.
Aber lortzen duzuen hori egitea. Beste kontu aldeno, kanabis klubak aipatzen zenituen, argi dago droga guztiekin ez dela berdin jokatzen, baina badiudi, zakit Jaurlaritzatik edo, badaudela urrats batzuk emateko pres kanabisaren eta marihuanaren konsumari dagokionez, zakit zer balorazio egiten duzuen?
Bueno, bai, zartu zanean, Zelina Perena bere oinarri bat edo nahi zuen egin gauza bat hori izan, ez? Ba, klub hauek normalizatu beraiek esaten dute, ez da? Azkenean inseguritate piloa okate, poliziarekin arazo asko, Euskadin daude pilo bat, orduan hori erabatean nahi zuten normalizatu, beraiek beti erabiltzen duten hitza, ze noski kontsumoak eta legeak beraiek ezin dute jarri, zan nahi dut hori gorago dago, ez, boterea. Orduan beraiek egin nahi zutena da, modu batean, ba, beraiekin adostu, klub hauekin adostu zelan egin. Nik uste pausu batzuk eman direla, egia da ere, bueno, ba, jugula jautezkundeak amen daudela, eta guztiz ez dela itxi, orduan hori geratuko da urrengoetarako, aber zelan jarraitzen duten honekin, pausu batzuk eman dira, eta, bueno, espero dezagun bideo horretan behintzat jarraitzea.
Bueno, ikusiko dugu, ikusiko dugu datorren legintzaldian zer urratxe ematen direan, edo, edo zer atzera pausoa kaso
bai,
ematen.
Bai, ikusiko
dugu, ikusiko, edo zein kasutan, unai bukatzeko, alde ludikoare badute jardunaldi hauek, badakite gaur bertan antzerkia dagoela Gaztetxeko gaztetxean, Dragones y Mazmorras Jokeren Dam, teatro ba, taldearen eskutik, eta bihar jardunaldi amaiera emateko bihar ostirala Gaztetxean ere, bueno, ba, kontzertuak eta musika.
Ba, hori da, beste alderdi hori jorratu nahi genuen, ez azkenean behar bada jardunaldiak oso alderdi serioa dirudite, baina nahi dugu ere, ba, ba beste modu baten ere ospatzea, ez, ailak eta marrurte egondala, espero ezagun beste, bintzat beste amar egotea, eta horregatik, ba, bare, Gaztetxera jungo gea, Tonino Carotone egongo da bihar, olako show akustiko berezi bat egiten, gero berriketan, askoa, bueno, hemengo La Pulgan eta egiten duena flamenko eta txalapartarekin, hola, holako nahasketa berezia, eta gero hongo da antzerkia be, DJak, nik uste oso gau polita pasatuko egula bihar Gaztetxean, gaur azten gela ere beste antzerki horrekin, Jokeran danekin, bueno, hauek ere animatu jendia etortzea, 5 euroko sarrera izango da bihar, gaur doainik da, nahi dugu ba jendia etortzea eta gurekin parte hartzera.
Hori da, ba Unai Pérez de San Román, gonbidapena luzatuta dago, Ailaketek 10 urte bete dituela, jardunaldi oso interesgarriak antolatu dituela Gasteizeko Monte Hermoso, jauregian, eta ondo pasatzeko aukera ere badagoela Gasteizeko Gaztetxean gaur iluntzean, eta bihar baita ere Gasteizeko Gaztetxean kontzertu horiekin, aipatu dizkiguzun kontzertu horiekin. Mi esker eta ondo atera daitezela jardunaldiak.
Bueno, eskerrik asko zuri.